habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Isniin ah bisha Sebtembar ee sanadka 2024-kana waa 30, waxaad naga dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idin daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah barnaamijkii layska v o e dah oo aan ku eegi doono shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee maanta lasoo gabagabaynayo, iyo khudbadihii ay Itoobiya iyo Soomaaliya ka jeediyeen shirkaasi.
inta badan waa meel ay dalalku isuguna yimaadaan kuna samaystaan waxyaabahan maarata networkinka loo yaqaano oo diblomaasiyadooda iyo ay ku horumarinayaan oo qolaba qoladay markaas siisaynaysana ay raadsanayso.
waxaa muhiim ahaa waxa weeyaan waa arrimaha bariga dhexe iyo ukraine oo hadda xaliyaado brussel issueska waxyaaba ugu muhiimsan adduunka maanta ka dhacaya ay tahay oo lagaga wada hadlayo. marka innaga soomaali ahaan dabcan arrimo noo gaaraa jira wadanku maanta xaaladda uu ku sugan yahay iyo mathalan damaca dee Itoobiya inay baddeenna qaadatay iyo
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan duqayntii ay Israa'iil u geysatay dekedda Xudeyda ee dalka Yemen, barnaamijkii faaqdaada cayaaraha, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa amar waxa ay ku bixisay in si degdeg ah loo sii daayo xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf oo tan iyo bilowgii bishan ku xirnaa xabsiga Mandheera ee magaalada Hargeysa. maxkamadda ayaa sharci darro waxay ku tilmaantay xarigiisa iyadoo qoraal ay soo saartay maanta oo Isniin ku amartay taliyaha ciidamada asluubta ee Soomaaliland in xabsiga Mandheera laga sii daayo xildhibaanka. maxkamaddu waxay sidoo kale sheegtay in xariga xildhibaan Abiib uu baal maray sharciga, waxaana ay u cuskatay in golaha wakiilada Soomaaliland ay cod aqlabiyad ah ku diideen xasaanadii ay xeer ilaalinta dowladda doonaysay in laga qaaday xildhibaanka. xildhibaanka ayaa horaantii bishan waxaa lagu xiray madaarka amaba garoonka Cigaal ee magaalada Hargeysa isaga oo ka soo laabtay dalka Imaaraadka Carabta, waxaana lagu eedeeyey in uu galay khiyaamo qaran iyo sidoo kale inuu sumcad dil u geystay ciidamada islamarkaana uu ka soo horjeestay danaha Soomaaliland. guddoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland oo ay u heliyaan xisbiyada mucaaradka ayaa horey waxa ay u cambaareeyeen xarigiisa, waxaanay ku tilmaameen mid ku xadgudbay dastuurka Soomaaliland. Taalibaan ayaa Isniintan maanta ah waxay sheegtay in ciidamadooda ammaanka ay dileen oo ay sidoo kalena qabteen dhowr sida hadalka loo dhigay xubnoodo muhiim ah oo ka tirsan kooxda IS ee gobolka, kuwaas oo qorsheynayay weeraro argagixiso oo dhowaan ka dhacay ama ka dhaca Afghanistan, iyaga oo ku eedeeyay in kuwa la tuhmayo ay ka soo gudbeen xadka Pakistan. Sabiixullah Mujaahid oo ah afayeenka Taalibaan ayaa qoraal rasmi ah oo soo saaray waxa uu ku soo taxay sheegashada iyo waxa loogu yeeray guulaha laga gaaray dowladda Islaamiga ah ee Khorasan amaba ISK oo gudaha dalkaasina looga yaqaan Daacish, isagoo aan bixinin caddaymo. sheegashooyinka ayaa waxa ay yimaadeen kadib markii saddexda wadan ee dariska la ah iyo Ruushka ay si wada jir ah ugu booriyeen xukuumadda Kaabuul maalintii Jimcaha ee lasoo dhaafay in ay qaado sida hadalka loo dhigay tallaabooyin muuqda oo la xaqiijin karo oo ka dhana kooxda argagixisada ee loo soo gaabiyay magaceeda ISK. ku-xigeenka xogayaha guud ee ururka Xisbullah ee dalka Lebanon Naciim Qaasim ayaa sheegay in xisbiga uu diyaar u yahay duulaan kasta oo ay Israa'iil ka soo qaado dhinaca dhulka ayna si xooga uga hortagi doonaan. hadalkan oo ahaa kii ugu horreeyay kasoo baxay sarkaal ka tirsan Xisbullah kadib dilkii Sheekh Xasan Nasrullah. Qaasim waxa uu intaasi ku daray isaga oo khudbad muuqaal ah duhurnimadii maanta oo Isniin jeediyey in xisbiga uu dooran doono xoghaye cusub oo bedelaya Xasan Nasrullah sida ugu dhaqsiyaha badan, isaga oo ballan qaaday inuu sii wadi doono dagaalka ka dhanka ah Israa'iil, iyo sidoo kale in uu u dhaqaaqo si waafaqsan qorshayaashii hore loo dejiyey. Qaasim waxa uu intaasi ku daray in laga yaabo in dagaalka uu dheeraado isaga oo ballan qaaday in Israa'iil aanay gaari doonin guul. arrintan ayaa waxa ay timid kadib markii Israa'iil subaxnimadii hore ee maanta oo Isniin ah ay weerar ku qaaday gudaha magaalada Beirut, markii ugu horreysay tan iyo markii uu qarxay dagaalka Gaza sanadkii hore, iyada oo lala beegsaday diyaarad aan duuliyo lahayn dhismo la degan yahay oo ku yaalla bartamaha caasimadda Lubnaan, taasoo keentay sida laga soo xigtay ilaa ammaan ah in ilaa 4 qof ay ku dhintaan halkaasi. kala fiidimo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Israa'iil ayaa sheegtay in axaddii shalay ay duqaysay bartilmaameedyo ay xuuthiyiinta ku leeyihiin dalka Yemen, iyada oo weerarkan ku sheegtay mid ka mid ah ama mid ay uga jawaabayso madaafiic ay xuuthiyiinta ku garaaceen labadii maalmood ee lasoo dhaafay Israa'iil. Muuqaal fiidiyo ah oo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa waxa uu muujiyey qarax weyn iyo holac ka soo baxaya dekedda Israa'iil in ay duqaynta la beegsatay qaybo xuutiyinta ay markaasi ka soo dejisan jireen hubka uga yimaada dhinaca dalka Iran. Warbixin arrintan ka qortay VOA da waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiim Maxamuud Sharwa.
Weerarkan ayaa ka dhigaya furin saddexaad oo ay Israa'iil kaga dagaalamayso madaqada Bariga Dhexe. Labo maalin kadib markii Beirut ay ku dileen hogaamiyihii ururka Xisbullah ee Lubnaan Sayid Xasan Nasrullah, duqayn cirka ah oo Israa'iil ku qaaday Yemen ayay ku beegsatay dekedda magaalada Xudeyda. Wasaaradda caafimaadka ee xuutiyiinta hoos tagta ayaa ku warantay in duqaynta lagu dilay 4 qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen 29 kale. Dadka magaalada Xudeyda ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in madaafiicda ay jareen inta badan adeega korontada. Israa'iil ayaa iyaduna dhinaceeda ka hor tagtay gantaalo lagaga soo tuuray dhinaca Yemen Jimcihii iyo weliba Sabtidii lasoo dhaafay. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa 15-kii bishan sheegay in xuutiyiinta dalka Yemen ay ka shalayn doonaan weerarada ay ku hayaan Israa'iil. Hadalka Netanyahu ayaa yimi kadib markii gantaal ay xuutiyiinta soo tuureen uu ku dhacay bartamaha Israa'iil. Militariga Israa'iil ayaa xilligaasi sheegay in gantaalku ku dhacay meel aan la deganayn. hase yeeshee, weerarkaasi ayaa tilmaamaya in nidaamka difaaca hawada ee Israa'iil uu ku guuldaraystay in ay burburiyo gantaalkaasi ka hor inta aanu u soo gudbin hawada Israa'iil. Israa'iil ayaa intaasi ku dartay inay baarayso sidoo gantaalkaasi ugu suurtagalay inuu soo gaaro dhulka Israa'iil. Duqayntaasi ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee gantaalaha xuutiyiintu ay ku gaaraan bartamaha Israa'iil oo qiyaastii 2 kilomitir amaba 1,204 mayl u jirta dalka Yemen. xuutiyiinta ayaa ah kooxa mucaarida ku ah dowladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay, iyadoo ay taageerto dowladda Iran, iyagoo sheegay in Israa'iil ay u arkaan cadow. dhinaca kalena, ciidamada Israa'iil ayaa sii wada madaafiicda ay 2 toddobaad ee lasoo dhaafay ay ku garaacayaan dalka Lubnaan. wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaa sheegtay in duqayntii u dambeysay axaddii shalay lagu dilay ugu yaraana 105 qof. dadka la dilay ayaa waxaa ku jira 14 qof oo ka mid a shaqaalaha gurmadka degdega. Xisbullah iyo Israa'iil ayaa duqaymay isweydaarsanayay 17-dii bishii Oktoobar, xilligaasi oo ay Xamaas weerartay koonfurta Israa'iil. weeraradii ugu dambeeyeyna Israa'iil ayaa dhinaceeda fulisay. Israa'iil ayaa Sabtidii sheegtay in ay dishay ugu yaraana 20 ka mid a madaxda iyo saraakiisha ugu sarreysa ururka Xisbullah oo uu ku jiro Xasan Nasrallah.
warbixintii ay qortay V O E da waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. kale hayaan hawada idinka leenahay caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in la weerarayo guriga safiirkeeda dalka Suudaan, taasi oo ay beeniyeen ciidamada Suudaan ee dagaalka kula jira kooxda Dacmus Sariic amaba loo soo gaabiyo RSF ee Abu Dhabi lagu eedeeyey in ay taageerto. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AFP waxaa inoo soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh.
dowladda Imaaraadka Carabta ayaa si caran leh uga falcelisay Isniinta maanta ah kadib markii la weeraray oo si xun loo burburiyey guriga safiirka u fadhiya dalka ee dagaaladu ka socdaan ee Suudaan. dalkan khaliijka ee qaniga ku ah saliida oo marar badan iska fogeeyay eedeymaha ah inay dagaalka ku lug leeyihiin ayaa ku eedeeyay ciidamada qalabka sida ee Suudaan in ay ka dambeeyaan weerarka. Ciidamada Suudaan ayaa beeniyey in ay fuliyeen weerarka iyaga oo ku adkaystay inaysan beegsan xarumaha diblomaasiyadeed. ciidamada ayaa Imaaraadka ku eedeeya inay taageeraan jabhada dacmu sariic ama RSF oo ay la dagaalamayeen tan iyo bishii Abriil 2023, dagaalkaas oo ay ku dhinteen 19,000 oo qof islamarkaana dhaliyey musiibo bani aadanimo oo aad u daran. Imaaraadka Carabta waxa uu si kulul u cambaareynayaa weerarkii foosha xumaa ee lagu beegsaday hooyga uu magaalada Khartuum ka degan yahay madaxa howlgalka Imaaraadka Carabta oo ay geysatay diyaarad ay leeyihiin ciidamada Suudaan, kaasi oo burbur xoogan uu ka soo gaaray dhismaha, ayaa lagu yiri qoraal la soo dhigay wakaaladda wararka rasmiga ah ee WAM. Imaaraadku waxa uu ugu baaqayaa ciidamada in ay si buuxda u qaataan mas-uuliyadda falkan fulinimada ah, ayay raacisay iyada oo ku qeexday xadgudub qaawan oo ka dhan ah mabda'a aasaasiga ee lama taabtaanka ah ee xarumaha diblomaasiyadeed. ciidamada Suudaan ayaa ku jawaabay inay cambaareynayaan oo ay beeninayaan eedeynta Imaaraadka Carabta, waxaana intaas ku dareen in aysan martilmaameedsan xarumaha diblomaasiyadeed, hay-adaha qaramada midoobay ama hay-adaha mutadawiciinta ah oo aysan u rogin saldhigyo ciidan islamarkaana mililiqaysan hantidooda sida lagu yiri qur-aanka. cidda fulinaysa falalkan foosha xun ee fulinimada ah waa argagixisada jabhada dacmu sariic oo in ay waxaas oo dhan ku kacaan ay ku taageerayaan dalal laga yaqaan caalamka, ayaa lagu yiri bayaanka ciidamada. sida ay sheegayaan goob joogayaal ku sugan magaalada Khartuum, dagaalo culus ayaa 4 maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacay qeybo badan oo ka mid ah caasimada, iyadoo dagaalku ahaa mid aad u xoogan. bishii Juun, safiirka Suudaan u fadhiya qaramada midoobay Al-Xaarith Idris Al-Xaarith Maxamed ayaa Abu Dhabi ku eedeeyay inay taageero dhaqaale iyo mid militariba siiso dacmu sariic, isaga oo ku tilmaamay sababta ugu weyn ee ka dambeysa dagaalka daba dheeraaday. Imaaraadka Carabta ayaa beeniyey eedeymaha inay taageeraan dacmu sariic, taasoo ay ku tilmaameen been abuur, waxayna sheegeen in dadaaladooda ay si gaar ah diiradda ugu saaraan sidii ay xaaladda u dejin lahaayeen iyo in la yareeyo dhibaatada bani aadanimo ee Suudaan.
aad baad umahadsan tahay Axmed Cali Sheekh ayaa inuu soo koobayay warbixinta ee qortay wakaaladda wararka ee AFP. halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii ilayska V O Eda waxaynoo haya oo soo diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
waxaan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka ilayska V O Eda oo aan toddobaadkan si gaar ah ugu eegayno kulankii golaha guud ee qaramada midoobay oo maanta oo isniin lagu soo gabagabeynayo magaalada New York. kulanka sanadlaha ah ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo la aasaasay sanadkii 1945 ayaa sida ku xusan axdiga qaramada midoobay waxa uu ka mid yahay lixda hay-adood ee ugu muhiimsan qaramada midoobay. waxa uu adeegaa sidii ay madaxda caalamku uga doodi lahaayeen arrimaha caalamka, jaangooynta qorshayaasha qaramada midoobay ee siyaasadaha iyo horumarinta caalamka ee mustaqbalka. iyadoo sanadkan uu ahaa kii 1970-aad, waxaana xubno ka ah 193 waddan oo ay matalayeen madaxweynayaal, ra-iisul wasaareyaal, wasiirro arrimaha dibadeedyo iyo wafuu kala duwan oo la socday madaxda. sanad walba waxaa kulankan halkudheg looga dhigaa qorshe qaramada midoobay doonayso in xoogga la saaro, halkudhegaas oo sanadkan ahaa qofna iyo laga tegin, gaar ahaan ka wada shaqaynta horumarinta nabadda, higsiga horumarka hawaara iyo ilaalinta karaamada bani aadamka ee jiilasha maanta iyo kuwa mustaqbalka. furitaankii shirkan xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa u sheegay hogaamiyaasha caalamka ee ka qaybgalayay shirka in xaaladda adduunyadu ay tahay mid aan sidan lagu sii eegi karin.
We see out of control geopolitical divisions and runaway conflicts.
Waxaan aragnaa kala qaybsanaan juqraafi siyaasadeed ah oo baaxad leh iyo isku hor imaadyo xarkaha goostay oo ka taagan Ukraine, Gaza, Sudan iyo meelo kale.
haddaba muxuu yahay ahmiyadda uu leeyahay kulankan sanad walba la qabto? waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdiqafaar Cabdiwardheero oo ah aqoonyahan bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha Mareykanka iyo Geeska Afrika.
waa gole ay isugu yimaadaan 190 dal iyo wax lamida. Marka waxaa lagaga munaaqashoodaa oo aada looga sheekaystaa waxyaabaha ku saabsan amniga guud iyo horumarinta caalamiga iyo maaragta xasiloonida caalamka iyo dhammaan waxyaabaha dalalku ay si gaara markaas u danaynayaan sida environmentiga iyo climate changega iyo arrimaha dhallinyarada, arrimaha qoyska iyo haweenka. Inta badan waa meel ay dalalku isuguna yimaadaan kuna samaystaan waxyaabahan maaragta networkinka loo yaqaano oo diblomaasiyadooda iyo ay ku horumarinayaan oo qolaba qolada ay markaas xiisaynaysana ay raadsanayso.
Haddaba maxay madaxdu la tagaan sanad walba shirkan? Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Cali Gaas oo laba jeer Soomaaliya ku mataliyay shirkan ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Waa maasanta cora adeer. Anigu laba jeer baan ka qayb galay shirkan qaramada midoobay ama General Assembly-ga la yiraahdo. Mar waxay ahayd Sebtembar 2011-kii. Waqtigaasi waxay ahayd 6 bisha Sebtembar ayaanu waxaanu go'aansanay in road map dalkan loo sameeyo. Road map-kaasoo qeexaya in dalka laga saaro kumeel gaarnimada, dastuurna loo sameeyo, doorashona loo qabto. Ajendahaas marka ayaanu geynay UN-ka, khudbadii markaan ugu aanjeedinay waxay ku saabsanayd programka road map-ka oo aan Soomaali ay leedahay. Ajendahaasoo aanu u bandhignay inaanu waqti cayiman ku qaban doono shaqooyin cayiban. Ujeedaduna ay tahay 3 ajenda oo ah doorasho la qabto, dastuurka la qoro, iyo kubeelgaarnimada oo dalka laga saaro. Marka labaad oon tagnay waxay ahayd Sebtembar 2012-kii, markaasoo dowladda Xasan Sheekh markaa la doortay cusbayd, anigu marka aan weli ra-iisul wasaarasi ahaa. Marka waxaan geenay waxay ahayd in ajendayaashii aanu sanad ka hor keenay UN-ka ee 3 ahaa in wixii requirement-kii loo baahnaa aanu hirgelinay oo aanu tallaabooyin qaadnay oo ahayd dastuurkii inaan qornay, doorashadii dalka gudihiisana lagu qabtay, taxiigtaan marka ay tahay Soomaaliya inay diyaar u tahay inay adduunka la macaamisho kana baxdo ku meel gaarnimada. Marka labadaas jeer baan tegay, labada ajendaan la tagnay. Dabcan mar walbo aad meesha tegaysaana dee adiga ajendihii kuu khaasa oo aad danaynayso ayaad la tegaysaa, ama shirar gaarahoo goonigoonigood wadamada la yeelanaysa ha noqoto ama ha noqoto khudbada guud ee la jeedinayo.
Shirkan golaha guud ee qaramada midoobay ayaa sanadkan Soomaaliya waxaa ugu soo aaday iyadoo horumaro ay dhinacyo badan ka gaartay Soomaaliya, dhinaca kalena caqabado amni iyo kuwa ka dhashay khilaafka kala dhexeeya Ethoobiya ay wajahayso. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere ayaa qaba in Soomaaliya uu shirka sanadkan muhiim u ahaa.
Aad buu muhiim ugu yahay. Sida ka warqabta Soomaaliya January-da hadda soo socota waxay ka mid noqonaysaa 15-ka Security Council-ka oo go'aanada iyo waxaas gaarta. Marka shirkan waqtigiisu aad buu ugu fiican yahay, sababtoo ah halkan waxay fursad u helayaan inay dalal fara badan oo iyagana dana kale hiso u yimaadaan oo wareystaan oo maaragtay ay isbartaan oo dalalka laftooda soo raadsanaya iyaguna dalalka kaloo ay danta ka leeyihiin way isku sii baranayaan oo way isku arkayaan si hadhowtadii mustaqbalka ay markay Security Council-ka fariistaan arrimahaasoo kale. Weyda xasaasiga waa hadda Soomaaliya sidaad ka warqabto xiriirada aan la leenahay dalalka deriska Ethiopia iyo xaalkeeda waa ogtahay, iyo badda cas iyo waxa ka socda cunuqabateyntii la qaaday iyo hubka iyo la dagaalanka argagixisada iyo waxyaabahaasoo dhammi waa waxyaabaha Soomaalidana aada ay u xiiseynayso. Dalalka kale oo ama deriska ahaa ama dalalka waaweyn ayaa aada u xiiseynayaan. Marka waxaad moodaa Soomaaliya hadda waqtigeeda ay shirkan kusoo aaday inay aada iyo aada muhiim ugu tahay. Waxaa kaloo jirta dalalka masalan miisaaniyadda haysta Soomaalidu waxaa laga yaabaa shirka inay iska timaado, laakiin dalalka awooddari waxay sameeyaan intaan shirku bilaaban bay waxay qabtaan ajendaha waxay ku darsadaan forumyo gaara oo ay la shirayaan dalalka kala danta ay kaleeyihiin. Maaha one on one keliya, maaha adaa hotel qabsanaya, meel baad degaysaa, waxaad leedahay dal hebel baa la yiraahdaa, arrintaasaan ka hadlayaa. Intaasoo dalo aad xiiseynaysaad cashimaysaayo hotelkaaga ama gudaha UN-ka xafiis inta ka qabsatid aad isugu imaanaysaan oo danaha gaarka aad kala xaalaysaa. Marka Soomaalidu inkastoo ay timaado oo shirarka ka qayb gasho oo dalal gaara ay aragto, haddana awood iyo miisaaniyad iyo maaragtay uma laha inay shirar gaarahoo feer socdakaas ay gooni u qabsadaan. Laakiin waa waxyaabaha dalalka waaweyne aad ay uga faa'iidaystaan oo ay u isticmaalaan intaan shirkuba dhicinba inay waxaasoo dal isu imaanaya midba hotel kula shiraan oo meel geystaan oo xafiis geystaan.
sanadkan qodobadaha madaxdu ka jeediyeen shirka waxay xoog ku saareen sidii dunidu isaga kaashan lahayd soo afjarida dagaalka Qasa iyo sidii looga baaqsan lahaa dagaalka oo ku baaha gobolka oo dhan. Abdulli Cali Gaas ayaa ka waramaya ajendayaashii caalamiga ahaa ee ugu waaweynaa shirka iyo waxa Soomaaliya ay xoog saareysay.
Waxa muhiim ahaa waxa weeyaan waa arrimaha Bariga Dhexe iyo Ukraine oo hadda waxa la yiraahdo present issues ka waxyaabaha ugu muhiimsan ee adduunka maanta ka dhacaya ay tahay oo lagaga wada hadlayay. Marka innaga Soomaali ahaan dabcan arrimo noo gaara jira ee waddanku maanta xaaladda uu ku sugan yahay iyo maxaa la yiraahdaa masalan damaca Ethiopia inay baddeena qaadatay iyo ajendayaashaasi oo muhiimka noo ah mar walbaaba Soomaalida de waxa weeye markaad bilateral waxyaabaha ugu muhiimsan oo side yani mataqaan meeting waxa la yiraahdo waxaa laga hadlaa waxa weeye in aad ajendaha marka Brexit issues ka adigu aad leedahay Soomaalinimo ama aan noqoto isku haynta dalka ama aan noqoto ajendaha kale dowladdu ay leedahay oo ah inay gaddo adduunka ka iibiso weeye wax meesha loo tagahay. General Assembly-ga laftigiisana aragtidaada ka dhiibato oo la note gareeyo labada note gareyna wadan baba wuxuu yiri iyo wuxuu ka hadlay wala note gareynaya waana la qoraya. Marka in ajendahaasi si guunda aad uga hadasho General Assembly meeting-ka xubnaha ka jeediso si gaar-gaarna wadamada si gaar u danaynaysana ajendayaasha gaarka oo muhiimka marka ku ah aad kala hadasho. Marka waxaan is leeyahay Soomaaliya xaaladeeda yani arrimahan ugu soo cusboonaaday dhanka amniga iyo security-ga iyo arrimahan yani isku haynta dalka iyo ilaalinta badqabka yani dhulka Soomaaliyeed waa ajende muhiim ah sanadkan in la gado saaxiibadeena caalamkan laga gado ajendahaasna la geeyo General Assembly meeting oo lagaga hadlo. Waa muhiim inay wadamadu ay dhageystaan arkifirada dhageystaan oo aragtidaasi aad gudbisay aad bay muhiim u tahay.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbadiisii ugu dambeysay uu ka jeediyay shirka Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay waxa uu hoggaamiyaasha caalamka u sheegay in dagaalka Ruushka ee Ukraine uu fashilmay isla markaana ay weli suurtagal tahay in xal diblomaasiyadeed laga gaaro colaadda Israel iyo Hezbollah ee Lebanon.
My fellow leaders, let us never forget some things are more important than staying in power. It's your people.
Hoggaamiyaasha dhiggeyga ahow yeenan marna ilaawin waxa ugu muhiimsan ee xitaa ka muhiimsan inaynu xukunka si joogna waa dadkeena.
Even if the situation has escalated, a diplomatic solution is still possible.
In fact, xitaa markay xaaladuhu kululaadaan wada xajoodida diblomaasiyadeed way furan yihiin oo waa suurtagal. Xaqiiqdii waa jidka isku sii hayn kara nabadgelyada iyo in dadka degan labada wadanba ay guryahooda xuduudda ku yaalla si nabada ugu sii nagaan karaan. Waana waxaanu si aan hagar lahayn uga shaqaynayno sidii aanu ku gaari lahayn.
Shirkan ayaa ku soo beegmay iyadoo dagaalka Qasa uu ku sii dhawaanayo sanad dad badan ay ku dhinteen magaalada Qasana ay gabi ahaanba burburtay. Madaxweynaha Falastiiniinta Maxamuud Cabaas ayaa markii uu khudbad ka jeedinayay golaha guud si weyn loo soo dhaweeyay isagoo ka hadlay Falastiiniinta ku dhintay dagaalka Qasa kuna baaqay in la joojiyo.
Hundreds of Palestinian families have been annihilated. Entire family names have been wiped out. Qoysas
badan oo Falastiiniyiin ah ayaa la baabiyay. Magacyada qoysaska oo dhan ayaa laga tirtiray diiwaanka shicibka. In ka badan 100 qoys ayaa gabi ahaanba laga tirtiray diiwaankaasi. Ma jiraan wax ka haray. Kumanaan ayaa ku dhintay fiditaanka cudurrada faafa iyo yaraanta dawooyinka iyo biyaha.
Stop this crime. Stop it now. Stop killing children and women. Stop the genocide. Stop sending...
Waa in la joojiya dambigan. Hadda waa in la joojiya. Joojiya dilka caruurta iyo dumarka. Joojiya gumaadka. Joojiya dirista hubka Israa'iil. Waalidani ma sii socon karto.
Haddaba saameyn intay la'eg ayay yeelan karaan khudbadihii ay madaxdii uu ku jiray Biden ka jeediyeen kulankan gaar ahaan kuwii ku aadanaa dagaalka Qasa? Waa kan Cabdulqafaar Cabdiwareere mar kale.
Maya hadalkaasi wuxuu ahaa iska maslaxad hadal iska diblomaasiyada oo wuxuu ahaa maaragtay Bariga Dhexe iyo Gaza iyo humanitarian hal la gaasiyo caawimaad hal la siiyo oo dagaalka hal la joojiyo oo arrintii maaragtay two state ka labadii dalo isfeeriyaalay ha laga dhigo Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. Waxaasi waa hadalka guud oo iska maslaxadda guud maahane wax effectiya kuma laha. Weli sidaad ka warqabto Mareykanku taageerayaa yuhuudda hubkii buu siinayaa wax kastuu maaragtay uga dhigay inay maaragtay say rabaan ay ka sameeyaan laa ay go-aanka gaaraan. Taasna wuxuuba Mareykanku u daayeyay yuhuuddu inay go-aanka gaarto iyaguna ay gadaal ka fadhiyaan. Marka hadalkiisan wuxuu ahaa waxa loo yaqaan feel good, inuu maaragtay dareemo maaragtay maadaama uu odan yahay inuu dareemo inuu weli ka shaqaynayo nabad iyo raadinayo in falastiin iyo israa'iil la xasiliyo oo ceasefire la sameeyo oo waxyaaba noocaasa laakiin macnaha xabad joojin la sameeyo oo waxyaaba saasa laakiin ma ku yeelanayaan impact weyn kuma yeelanayso meeshii la rabay waxay ahayd hadduu waxwaxaynayo security councilka inta tago inuu viitada ka daayo uu saarayo oo markaas si toosa looga munaaqashooda dadkan in go-aan laga gaaro in xabadda laga joojiyo bariga dhexe.
In ka badan 140,000 oo falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay halka 400,000 israa'iiliyiin ahna ay gacanta weli ugu jiraan xamaas laakiin horumar laga gaaro dadaalada xabad joojinta loogu raadinayo colaadda ee gobolka ka socda uma eka kuwa miro dhalaya waqtiyada dhow. Randy Slim oo ah xubin sare oo ka tirsan macadka bariga dhexe ee fadhigiisu yahay Washington oo VOA da u warramaysay ayaa qabta in dhinacyada Qaza isku haya aanay dan ka lahayn hadallada madaxdu jeedisay.
I don't see much traction. I think both sides in this case Hamas
ma arko wax badan oo soo jiidasho leh. Waxaan u maleynayaa in labada dhinac Hamas iyo ra'iisul wasaaraha Israa'il ay u muuqdaan in ay u diyaar garoobayaan dagaal daba dheeraada iyo iska hor imaadiyo aan dhammaad lahayn.
Waxaa kaloo madaxdu sanadkan ka hadleen sidii isbeddel dhaba loogu sameyn lahaa qaramada midoobay iyadoo dhowr ka mid ah madaxdii Afrika ee shirka ka hadlay ay ku baaqeen in Afrika ay matalaad joogto ah oo xooggan ku yeelato golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Waxaa kaloo shirku sanadkan uu xoogga saaray colaadaha Ukraine iyo Sudan. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa Soomaaliya ku matalayay shirka golaha guud ee qaramada midoobay sanadkan. Khudbad uu ka jeediyay jimcihii ayuu ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ku sheegay in dhibaatooyinka iyo caqabadaha dunidu ay keenaan fursado iyo isbedello lagu gaari karo oo keliya xal wada jira, wada shaqayn dhow iyo dhowrista mabaadiida iyo qiyamka bani aadamka. Ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ka hadlay colaadaha dunida sida Gaza, Ukraine iyo Sudan. Waxaa kale oo uu ka hadlay khilaafka ka dhex oogan Ethiopia iyo Soomaaliya, isagoo sheegay in Ethiopia ay halis ku hayso qaranimada iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya.
Somalia currently faces a serious threat from Ethiopia's recent actions which flagrantly violate our territorial integrity.
Soomaaliya waxay haatan wajahaysaa halis kaga imanaysa tallaabooyinkii ay dhowaan qaaday Itoobiya, kuwaasoo ku xadgudbaya qaranimadeena iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Isku dayga Itoobiya ee ah in ay qaramayso qayb ka mid ah Soomaaliya iyadoo ugu soo dhuumanaysa in ay doonayso galaangala ay u hesho bad waa mid sharci darro ah oo aan loo baahnayn.
Ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in damaca Ethiopia uu ka weeyahay helista deked heshiiskii ay la gashay Ethiopia Somalilandna ku tilmaamay mid sharci darro ah.
Somali ports have always been accessible for Ethiopia's legitimate commercial activities reflecting our commitment to regional trade and cooperation. However,
dekedaha Soomaaliya mar walba Ethiopia way ku heli kartay iyadoo u maraysa dariiqada sharciga ah ee ganacsiga ee ka turjumaysa sida ay nooga go'an tahay ganacsiga iyo iskaashiga dhaqaalaha. Laakiin dhaqdhaqaaqyada gardarrada ah ee Ethiopia oo uu ka mid yahay heshiiskii sharci darrada ahaa ee ay la gashay mid ka mid ah maamul goboladeena waa mid wiiqaysa madaxbannaanida Soomaaliya, waxayna dhiirigelinaysaa qolyaha gooni goosa doonka ah ee halista ku ah midnimadeena.
Dhinaca kale, khudbad uu ka jeediyey isla maalintii Jimcaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay saacado yar uun kadib ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia Taye Salisi ayuu kaga hadlay heshiiskii is-afgarad ee Ethiopia ay la gashay Somaliland bishii January ee sanadkan.
Ethiopia's memorandum of understanding with Somaliland is based on existing political dispensation in Somalia. Our objective is shared growth and prosperity in the region.
Heshiiska is-afgarad ee Ethiopia iyo Somaliland waxa uu ku saleysan yahay xaalada siyaasadeed oo waaqici ah oo ka jira Soomaaliya. Ujeedkeennu waxa uu yahay gaarista horumar iyo barwaaqo wadaag ah. Waddamo kale ayaa heshiisyo sidaan oo kale ah galay, marka ma jirto sabab ay dowladda Soomaaliya ay colaad uga abuurto iyada oo dabcan doonaysa inay ku qariso xiisadaha siyaasadeed ee ka dhex jira.
I therefore reject the unfounded allegation levied against my country.
Sidaas daraaddeed waan diidayaa oon beeninayaa eedaha aan raad ka lahayn ee loo soo jeediyay dalkayga.
iyadoo uu soo dhammaanayo wakhtiga howlgalka midowga afrika ee soomaaliya ee admis lana doonayo in mid kale lagu bedelo ayaa dowladda masar oo muranna dhinaca biyaha webiga nayl ah uu kala dhexeeyo etoobiya waxay soomaaliya u yaboohday inay qayb ka noqoto howlgalka cusub iyadoo dhinaca kalena siisay soomaaliya shixnado huba inkastoo uusan magac dhabin haddana wasiirka arrimaha dibadda etoobiya waxa uu walaac ka muujiyey wax loo arkay inuu la jeeday kuluglahaanshiyaha dowladda masar ee arrimaha soomaaliya
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari barnaamijka waxaad ku dhegaysataan toddobaad walba labada mowduuc ay ugu hadlaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosa noga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee ka soo gasha muujada f m ta 1.6 megahertis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qoysas qaxooti ah oo dib loo dejiyey xerada ifallabo oo ka warbixiyey xaaladda ay ku wajahayaan xeradaasi cusub sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah iibka xoolaha nool ee suuqyada xeryaha oo ka soo kabala saameyn uu ku yeeshay sarifka doolarka oo hoos uga dhacay guud ahaan dalka ka mar xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay suldaane ibraahim cabdilaahi oo ka mid ah haweenka muruqmaalka ah oo aan ka wareysanay culaysyada haweenka xeryaha ay kala kulmaan shaqooyinka adag ay ku dabaraan nolosha qoysaskooda barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed afartii sano ee lasoo dhaafay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya waxaa soo gelayay kumanaan qaxootiga oo badankood ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay qaybo ka mid a soomaaliya kuwaas oo xeryaha u soo galay inay helaan gargaarka samafalka ah ee la siiyo qaxootiga haddaba qaxootigan oo xilliyo kala duwan soo gaaray kaamka dhadhaab ayaa qaarkood horaan loo dejiyey xerada ifallabo ah halka qaarka kalena oo si kumeel gaar ah u deganaa buulubakti u n h c r iyo dowladda kenya ay bilaabeen inloo daad gureeyo xeradaasi cusub haddaba waa sidee nolosha qaxootigaasi cusub ay ku wajahayaan xerada ifallabo waa kuwan qaar ka mid a qaxootiga oo arrintaasi ka waramaya
abaarihii soomaaliya kasoo barkacay baanahay 2 sano waxaan joognay buulabakti baan joognay dadkii baan la qabsannay meel aan macnaha qudaar ka soo qaadanno meel aan macnaha dukaan wax ka soo qaadanno meel aan ka xamaalanno wixii baan hadda baranay waan dheesannay haddana wixii danta nagu kalafay oo nala geenayaa meel aana weli aana arkin oo meel noloshiisaba aan la qabsan karin ba haddana nalagu riixayaa meesha raashinka qaadanayna marka nuguma filneen raashin nagu filan ma ahayn waxaa kaloo jiro dadka muruqmaal baan nahay dad baan u tageynay oo aan ka qaadanaynay kareeto iyo waxaan ka qaadanayna jacbur iyo wax iskaga soo guranaynay hadda dee meesha aan ka tagnay oo meesha xaladii cusubnayd aan tagnay eber eber baan ka bilaabaynaa eber eber qof ka bilaabayna xaaladiisu way adag tahay
waa yahay waxaad sawir ka bixisaa xeradan ifallabo oo deegaanka cusub idiin noqotay oo qoys far badan haatan lagu soo daadgureeyey waa sidee xalkeeda
xalkeeda wuu adag yahay nio meeshaas xaalkeeda wuu adag yahay hadda calagaroobka hadaan ku hoos jiray arkeysa ee duurka ee hawdka wax ila dikan hadda qaab la-aan laheen ayaani caruurtii hoos fadhinaa noloshida hadda way adag tahay qof bilu aadana meel duur keliya kuma noolaan kale xoolaha duur ku noolaado qof bilu aadan oo ilaahay u qalqabosa ku neefle meel duuro calagaroob hoossinta bataq lagu siiyey kuma noolaan karo noloshaas weyn ugu adag tahay hadda meeshan baa la keenay buulbakti baana kabaru ka qaadanayay meesha shaqadeeda hataa wayiga halaabaysaa hay-adaha waxaan aad iyo aad u fiirinayaa in macnaha aada noo fiiriyaan oo xaalkaas meeshan eber eberkeena loo keenay nolosheeda aad baana u adagta
wayahay deegaankan aad deegaamanaysaan xaggee suuqu ah oo aad nool ahaan aad doonaysa inaad ku tirsataan
suuqa annaga de kulley ifo iyo dhiyaxley wax ka sokeeya malaha wax noolal oo meeshan ka jirta malaha waa hala yara ee keer laga qaadanaya 2 kiilo digirtaha 2 kiilo mordidaha 2 kiilo saliidaha intaa waxaan keeno noolal oo meeshan lagu haysta malaha ha dadkii qof ataa u tagta hadda dabkii midoobaa qof taraq aad ka soo helaysa malaha nin walba waa sida adi aato kale waayo nolosheeda meeshan way adag tahay way adag tahay hade marka hore markaan buulbakti joognay dad baan u tegenay deen baan ka qaadanaynay waana isha anagaa la fiirinayay waa waxaana lagu soo tuurayay qof qaraabaan iskaga tuganay kiilooyinku caawa kala soo yeelanay. Hadda meeshii haddaan tagnay qof aada u tagaysa mana caligaroob caligaroob muu ku siin dadku waa isku mid dadka kalena qof aa u tagaysa horeyblo waxay siyaadaysa mala waado oo kaleta waayo meesha nolosheedani uu cabdi aad bay u adag tahay. Fituulaba nolosheed aad bay u adag tahay.
Waayahay dhanka biyaha iyo balka waran qaabka loo diyaariyey adeegyada caafimaadka
biyihii way jiraan isbitaal lagu ku yaala laakiin nolosheeda kalena waa adagtay meesha nolosheeda kale waa adagtay. Sidaada kulliba laba sanada aan soo kabanaynay haddana baf waana la jibiyey qof jabay oo haddana marka laba jibiya noqonay oo hadda baan inaan waqtiga baanan doonan ilaahay hadda nolosha daris baan marka horeysanay oo daris baan ku noolen dariski waana laga raray waxaawey ifon xagga naga jirtaa dhigaal inta naga jirtaa meel laba dhexdoodana la dhigay noloshaanagni aad bay u adag.
Waayahay maxaad codsanaysaan?
Waxaan codsanaynaa inay macnaha wax un naloo qabto oo haddii kale meeshana la keenay wax naloo qabto. Hadda waxaa weye sida hore waan ka jilacsannahay. Marka hore dad waxaana dadki iskala qabsan rabnaa ahayn hadda waa dib baa naloo riday. Waxaan qabaa inay aad naloo fiiriyo geesana lagu fiiriyo oo qaxootiyahana nalaga mid naga dhigin oo saca sacaa naloo kortaagnaado biyaha naga daawada naga wax walba oo u baahannahay naloo fiiriyo.
Aad bay u mahadsan yihiin. Kuwaasina waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a qaxootiga la dijay xerada Ifalabo oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Xeradan Ifalabo oo horaantii 2018 albaabada loo xiray ayaa mar labaad martigelin doonta kumanaan qaxooti ah oo qaarkood xeradan horey ugu noolaa kuwaas oo ku laabtay qaybo ka mid a Soomaaliya. Faadime Cabdulaahi Maxamed waxay horaan ugu nooleed xeradan balse kuma faraxsana geedaga cusub maadaama dhowr jeer ay ku barakaceen gudaha xeryaha.
2011 qaxootiga soo galay waa ifatua liidjay ifatua haddana waan kasoo barakacay soomaaliyan ku noqonay meelaa soo joogna wayn haddana waan soo noqonay buulo baqta amaani buulo baqta haddana waa adiga waa askayga luxu subxaana hadda abaar aan degneen haddana waa nala rari haya ifatu aanala geeyha ifatu
Faadumo, waxaad sharaxdaa markaa timid xeryaha 2011 halkee baa lagu dejiyey goormaasaa laga barakaciyay deegaankii ugu horreeyey aad degto?
Waxaan degay deegaanka ugu horreeyay 2011 hadda waa 2011 boolo baqteen degay ifatu ali qaaday ifatu haddana waa nagala barakacay dadkii hare aan ku jirna anaga dadkii hare aan ku jirna dadkii anaga lamantahay aabbahe iyo dadkaasay ku jireen haddana meel haddana maa ku noqday soomaali lugtay ahaan naftay ahaan u noqday.
Repatriation maa ku baxday ma sacadaa iska baxay?
Repatriation aan ku baxay
ifatu ka laabatay.
Haa
haye
marka hadda dii soo noqdayna 2022 amaaday marka kaarka aan helay meel baa hadda aan degni meeshii aan degni haddana hadda waa nagala barakicihaya ana hadda iska joogna iska rabni meesha aan iska joogo ma joogaysina nala lahay ka guuri meesha ka baxa nala lahay anagoo hadda joogada iska rabno aan iskala qabsani haddana xare cusubaa nala geeyahaya.
Markii labaad ayaa buulbakti laga rarayaa oo ay fatur ugu dejinaya bal ka waran noloshaas soo laalaabatay iyo culayska aad dareemayso?
Culays weynaan dareemayna ana hadda maaba ana meer aan u dhaqaaqno soomaalina meel aan ku noqono ma hayna meel aan u dhaqaaqno la ayna moogin qootigan wax la joogo maba haba meel aan ku laabana kasa la ayna moogin anaga fatur la qabsa buulbakti la qabsani buulbakti fatuna la geeyahaya raalina kama nihin mar labaad.
Waayahay Faadumo, noloshaan adag iyo geedigan faraha badan saamin inta lagu ku leeyahay
dadkii aan la qabsanay markay amaani iskuul ilmahan oo dhiganayaan madrasaha ilmaha geysanay madrasada hadda ilmaha ay la qabsadeen hata qaar waa dadka naxariis saaid aan ku haysana haddana dad cusub hadda isdhexyaac ka dhacay meesha waa madrasooyinka iyo hadda waxbarashada iskuulihii kulli hadda waa haddana meel cusub kow haddana adiga waa wax macquul aan lahayn aanu la qabahay anagu mala xooginan dareemaynaa waxaan codsanaa dee awi imaana codsad iyo qaylin homeera waxa hadda weyn waan wareernay wax aan ku dhawaaqayna ma aqaano bar nagala jiraan kasi la'an meel aan afka saarno ma ka sayno anagu wax aan hadda waan iska socona un barbi nool rogo aan iska rogmayna inaan sal dhigan waa lidiidan yahay gurihayna marka kasoo guriyaan isna aan dhoobanay hadda waa dad degeel noqon haddana kowad ka maqaamna owl haddada waa haddana barakac xoog leh.
Aad bay u mahadsan tahay. Taasina waxay ahayd Faadume Cabdulaahi Maxamed oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Qaxootigan cusub oo loo qorsheeyey geediga ayaa qaarkood waqtiga la diiwaan gelinayay saldhig looga dhigay xeryo kale taasoo ka dhigan in qoysas badan ay weyn doonaan geedigan loo raray qaxootigan ku dhaqan buulo bakhti. Waatan hooyadan qaxootiga ah oo arrintaasi la wadaagtay barnaamijka caweyska dhadhaab ee idaacadda VOA.
magacaydu waa cabdi cismaan soomaaliyan kasoo kacay waayeelaan ahay meeshaana liiga kala guurahooyaa kaarkaydana waa dhagaxley birin oon aada hadda oon kasanayno ma jirta meel cidlaha liiga kala tegay kaarkiina dhagaxleyska xisaabin weli dulqor ruucas yahay oo nin kaloo aniga daayaraas ku dulqoranya markaan dibidaagna waa jooga lahay nabtay aadan walaacsana waa wareersana
waayahay qoysaskii kula deganaa deegaankan waxaa loo rarayaa ifallabo maxaa kaa reebaya
waxaa iga reebaya waxaas ka xisaaban tahay liilaha dhagaxley boosna kuma haashta markaan aadan u yaabanay cawadi waraabi maalin cad amaas ku cunaa wallaahi wa cabsadooha boosna ma gada kara gibir oo iska waalano cawihii maalin aan celinaan waa qabaa marka aadan u yaabanay ninkii oo muslim ahoo wax iyo tar ihaa markaan qoysiskii ma la guuri kari mana jooga kari dhibkaasaa ihaashta boosna ma gada kara oo xoog hadda ani abood aan ku gata mahay nin waayeel oon shaqaysho karanaan iska ah
waayahay maxaad xaafadahan kale aad u geli weysay
waxaan u geli waay lacagna ma haysta oo ma gada kara haya boosna ma ku hayna ilihiin waab yaabane san iyo lamadan beri cuqe oo qaxootigan rarow lagu bilaa walaacan ku jiri wareeg meelna waa heli waa
waayahay haatan arif fara badan ayaa ku xaraysan gabar xanuunsan guri ay ku joogtaa bal ka waran
marka aadan buu yaabanahay wallaahi aadan u wareersanay ha gibir waalanaan oo cawo gurigaan ku xirnaa maalin soo celcelis ugu dishi maalin la aadaana ma jirta haya magaan ha ilaahay weyn waxdee wax ka soo kaay oo meeshaan oo hadda iis meel aan ku ogay ma jirta iyo un waxaan ka codsanaa ina boos lii qabta oo wax lii tara
aabbe u maadsan tahay taasina waxay ahayd hooyo qaxooti ah oo noogu warad mishkaka oo si toosa idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka aan idinku wareejiyo axmed cabdulaahi jaamac oo stuudio ay ugula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanuu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay suldaano ibraahim cabdulle oo ka mid a haweenka murqumaalka ah oo aan ka waraystay culaysyada ay haweenka xeryuhu kala kulmaan shaqooyinka adag ee ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda waxaad kale oo maqli doontaan iibka xoolaha siiradaha xeryaha dhadhaab oo ka soo kaban la qiimo dhac ku yimi sarifka doolarka haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga in badan oo ka mid ah haweenka xeryaha qaxootiga ayaa qabta shaqooyin murqumaal ah oo dhaqaalaha ka soo gala ay ku kabaan nolosha qoysaskooda haweenka qaar ayaa qabta shaqooyin adag oo qabashadoodu ay ku culus tahay haweenka laakiin ay dantu ka maaransiin la'dahay suldaano ibraahim cabdulle oo ka mid ah haween shaqo xamaala ka qabta xarumaha raashin bixinta ee xeryaha qaxootiga ayaan ka waraystay dhibaatada ay kala kulantay shaqadeeda
xamaaligaasaa dusha ka xambaari jirno jiidi jirnay sheerarkan ka jiidi jirnay kaararka waan ku soo ilmo korsannay laakiin waan ku dhaawacannay dad waxaana maanta sariiro saarino aan dhaqaaqi karin baa nagu jiro aad iyo aad baan meeshaas aan wax dhibaato badan kala soo kulannay ilmihii baa noogu koray alxamdulilaah laakiin anagu dhibaato naga soo raacday ilaa hadda waxaa waaye dad baa sariiraha saarin oo aana dhaqaaqin oo aana kici karin waagii hore waxaan soo kulanay burkoo laba shub ah bishii oo laba joor la qaadanayo ayaan imaanay xeradan oo aad iyo aad ay wax u kala socdaan waa ka soo goreegnaysaa burkii laba shubka u wada qaadanayni haddana bil baa laga soo dhigay raashinkii laba shub waxaa laga wadaa laba dur bishiiba laba joor kaarka laba iyo tobanlaha markaa soo bixino oo sheerka aa galno oo bannaanka aa soo bixino waxaa nala sii jiray lacag saddex boqol iyo konton ah boqol iyo kontonka waxaa bixin jira waxaa sii jiray ninka dusha ka qaada laba iyo kontonkan anagoo sheerlabadana anagoo sheerka soo jiidna qaadan jirnay anigu horta waxaan ku dhaac wax igu gaareen boonadii raashinka boonadii raashinkii badnaayo boonada aan soo jiidi jira wax iga soo hadda xerada kaar baan leh kaarkeyga waa afar waa afar leh sheer intaa gala hadda kaar hataa ma suulsaari wax kale iska daaya markaa sheerka irdiis u dhawa caloosha ay xanuunaysa dhibaatada igu soo gaartaan ku xanuunsadaa gabar yaro ii joogta hadda marna farahaeda waa soo baxaan iyo ana loo diraa marna waa soo qaadaa
iskadaa inaad dad u qaado oo adigu aad ka shaqaysatee kaagiba qaadi laada
kaygiibaa qaadala ah oo kayga uma galo baan ku sheegay ma ilaahay baa ilo kshare ka taa marka dadka qaar wareysato maama suldaana xaqiiq ku maqneeyay idaha marka qaar xaafada igu arkaan waxa way inuu dhabarka ba wax iiga gaaray xidid xididada kamid dhabarka wax iiga gaaray ina isbitaal mudaysto ina taqatiirta wareego bil walba farmashiga daawo qaata bil walba farmashiga daawo ka qaata bil walba erasiyataa kanina kasoo qaada inta booska taa kanina kasoo qaada inta tagaa kanina kasoo qaada inta tagaa kanina kasoo qaada inta tagaa waxaan ku dhahay hadda waxa iskaga shakisana TB ama ayba tahay islay maxamedo aad ii aad ba hadda aad ii aad bay xaaladda noogu adag tahay bani aadan ilaahay baa wax loo sheegtaa hadda dad iska ooyna wax wax noo qabanahay uma jeedno calool xumo iyo waxa nagu soo saaida tabar yaro iyo durufo aawadoodo hadda guriyaha iskaga jirna waxa laga yaabaa xaladaas taa ina wax cunno casheen baa laga yaabaa hadda xal casheysa akira quraan baa laga yaabaa qoyska wallahi waa aad iyo aad buu durufaysan yahay durufo wax la soo sheegi karo ma ilaahay baa loo sheegtaa xafiisyada hataa awood aan cabasho u geysano ma keeni karno waayo qofka xal dhantahay subax ma dhaqaaqi karo qoraxaas markay soo baxdo oo 4 saac la gaaro caafimaad baa dareemay qoraxda ha dhacdo ma seexanayno hadda hataa waxa ila degan gabar oo naqaska qabanayo habeen dhan quraan lagu aqrinaa burjikooyin hoosta laga gelin habeenka dhan burjikaas lagu barsiinaya wax maala islehen dhibaato aad iyo aad baa xerada nagu soo gaartay ilaahayna ka rajaynayna inuu waxna siiyo ilaah wax bixiye
marka shaqada aqaban jirteen ma shaqo oo aan ku habboonayn in dumar qabto oo dumar ka howl badan bay ahayd miya
wax dumar loogu talagalay maba ahanba wax dumar qaban kara ma hay anagu danta nagu kaliftay ilma waxaan haysanaa aaba aan ugu biileen ilma waxa haysanaa ehel wax nagu siin ilma waxaan haysanaa ilaahay maahan cid kale aan wax nagu siineen wayna fiirin hayaan buug bay rabaan uniform bay rabaan iskoolka ay ku aadaan qalinka maanta dayso waan ugu soo noqonayaa waayiga hore hay'adaha waxay naga caawi jireen buwaagta dharka iskuulada waayahan dab aad iyo aad bay hay'adda dhulka noo dhigtay waa tabaracaysanaad hay'adda xaggeeda markaan waa ka jiifna waa isla yaabannahay habeen walba waxaa ku murugoonaa maxaad tihiin idinka war waayiga hore buug baa heli jirnay tareeniyaal baa nogala yeeli jiray marmar aan iskaga soo qadan jirnay kusoo lagu baxsan jirnay wax hadda aan meeshaan ku hayno malayniyo aniga hadda waxaaba taagana ina abduurka ariga ku raaco
qayladhaanta ku saabsan in haweenkaasu ay shaqo la-aan noqdeen noloshii qoysaskooda ay hoos u dhacday waxay soo baxday labadii bilood ee ugu dambeysay inkastoo horena ay u jirtay laakiin waxay soo badatay labadii bilood ee ugu dambeysay labadan bilood ee ugu dambeysay maxaa dhacay mar raashinkaba aad u yaraaday maxaa isbedelay
raashinkii baa yaraaday qofkii wuxuu soo baxsaday 10 kilo bariis 4 iyo 12 wuxuu qaatay 2 iyo 10 kilo bariis ah iyo 2 iyo 10 kilo moordiya iyo 5 iyo 10 kilo digir ah wax meesha lagu hayo ma jiraan hay-adan waxaan ka codsanayna hadday hay-ado jiraan oo anaga xaquuqda bini-aadanka ama aadannimo ama tacgilin hooyooyin ee jirto inay xerada ka jirto daruufooyin aad iyo aad ugu liito aniga hadda kula cabaaday kuwa iga sii liito baqbaqtanahayaba kuwa u baqbaqtanahay oo saliidda kaarka waa 4 liter may ku haynaysaa 30 maalmood saliid macsara laguma cuno waa lagu dalacanhaya canjeelada waxaa ka raashinkiyaa yaraaday raashinka intee qofa ku noolada malayn mid baa dusha ku sii qaadan jiray mid baa soo bixin jiray mid baa soo qaban jiray may fahantay marka walaalo waxaa yeel raashinkii wuu yaraaday meesha raashin ma jirto
dhibaatooyinka dhaqaale ee aad la kulantay muddadii aad shaqo la-aanta ahayd maxaa ka mid ah
waxaa la kulmayna ilmaha dab ku shidan waay oo dukaankii deynka loo soo diido jakuulada dukaankan hay jirta u tagnay jakuulada markaa dukaanka u tagtay waxuu ku leeyahay jakuuladaba in la goohayo in kale warka ma hayaani 2 bilooda hadda aan jakuulada qaadanay waxay noqon doonta intay jakuuladaada ku joogto ku adeego anigu hadda kaarkayga waa 4 leh 4 qafood adiga waa dareemi kartaa ku dhufo hal kartoono bura iyo ha kartoono baasto hadday ii noqoto wax kale maba jiraanbo dukaanka intaa ku noqoto deynku ma siinay waxaa waaye raashinka markaa qaadanaysa waxaa waaye qayb raashinaa sii jirna dukaamada qayb jakuul qayb raashin haddaa iskugu darna iyo kastaa soo xamaalin waxbaa helin adeeg inaa hilib iska dayn horta hilib haba sheeginbo hilib iyo qudaar horta adaa lagu dhahaa digirtana waa nagu filnaan weysa qudaarta waa noo gaari weysa bal digirtii aba qudaar ka dhigana waayahan waa bislaan waa jilcanay digirtani waaba noo gaari weysaba
sidee hadda u maaraynaysaa nolosha qoyska maadaama markii hore ay xoogaa ku tirsanaayeen
walaa walaal xaaladda markaa waa nagu xun tahay si aan yeelna ma garanay ilaahay baa u tala saarnay ilaahay baan sugaynaa ma ogiin tala gacanta kuma hayno hay-ada hadda aan u cawaadno wax noo qabanahayaana hadda uma jeedno ilaahay inuu soo dharbaaxa ma ogiin hay-adiyaaba naga seexatay way naga hurdeen hay-adaha walaal 30 sano dad xeradan ku jira oo qaxootiya hay-ad wax noo qabanahaya ba u jeedanbo hay-adaha waxaan ka codsanaynaa hay-adaha waayo bay hay-ada ahaan jireen waxaa waaye bolog waal bolog wareeg buu lahaan jiray qof dhibaataysan baa la arki jiray qof jilacsan baa la arki jiray inta booskaa shalay tegay warqad baa la qoray kac isbitaalku weyn aad baa la yiri isbitaalku weyn haddaad tegay daawo ma leh daawada isbitaalka ma taallo maxaa ninka ma biimu ii daaraani بيئي مطرعي ماشي داوة مالي داريال مالي تحقيلين مالي
تاسي وحي هاي سلطانو إبراهيم عبدالله ومرتي يقوى هاي دحبنت الشخصي وقيبكا برامج كعويس كرداب يتضبات كان إيبكا حولها يسير ذا حريها قحوتيقا إياه كسو كبنواي سامينو كويا شاي صرفك الدولارك وقاد هوسو قد عاي قرانتي سند كان kala iibsiga xoolaha oo siyaabo kala duwan ay ugu tiirsan tahay nolosha dad badan oo ku nool xiriyaha qaxootiga ayaa aad gaabis u ah iyadoo ay xiriyaha ku yaraadeen ganacsatadii xoolaha gaar ahaan geela qaliinka oo iibgeyn jiray magaalada Muqdisho iyo meelo kale cabsi ay ka qabaan sarifka dollarka awgii sida uu sheegayo Maxamed Khaliif Axmed oo kamid ah dadka xoolaha kale iibiya
sida macnaha dollarku u soo dagayna xoolaha ma qaliyoomin dadka ganacsada ganacsiga oo xoolaha iibsadana kalsooni badan ma laha oo way baqaan waxa ku baqaa waxa ka baqaan in oo magarnaysa dollarka sabaynaayo oo macnaha saameyn ku yeesho marka dollarka kacana waxbay ka helaan marka dhacana qaba ku qasaaraan marka waxay leeyeen dollarka ma degano maalin walba wax baa go'aya meel ma degano taa waa sababta oo ku wada taa waa mid kale maciishadii xoolaha way iswadaan xogaha madda suuq mugdi baa jira xogaha jira suuq baaray wax saas ah jira oo hadda maqaaxidaha kale marka fiirisid ma suuq fiican ma leh waa wax walba dadku cabaadayaan ganacsiga xogaha madda inuu wax ku dhacay ma aqaan inuu xogaasi dadku cabaadayaan badmooda dhaqaale xumo guud baa jirtaan oo suuq ma garanaysaa ma wanaagsana
maxamed aadan khaliif oo dilal xoolaha ka iibiya siiradda xagarreer ayaa sheegay in ganacsato badan oo xoolaha iibsan jiray aanay hadda xoolaha iibsanin sarifka dollarka oo aan fadhiin awgii
maadaama dollarka uu noqday 2600 xoolin hoos bay u dhaceen sababtoo ah dadkii markii hore oo dollarka u kacsanaa dad badan baa ganacsan jiray xoolaha oo sii wadi jiray soo wadi jiray hadda 420 uu noqday aad baa dadka hoos u dhacay waa uu sabeynaa mar hadaraad 2300 u tagay labi taban kun iyo 600 waa taagan mar hoos u kici mar kor u kici mar hoos u kici mar kor u kacaya marka lama aamin karo marka waxaan leeyahay adoo geel qaal ku gaday oo 2000 iyo 600 ku xisaabsatay haduu 2000 u tago lacag weyn ma ka doon sidii ma hor kale dhacay xagaleero kale
maxamed ayaa sheegay in bilowgii iyadoo xoolo badan ay iib ugu maqan yihiin magaalada Muqdisho oo dollar ka dhacay dalka Kenya taasi oo khasaare ballaaran ka soo gaaray ganacsatada xoolaha
hagaa rag badan oo galaastaa ku aad uu qasaatay trip hore oo dollarka uu korkooda ku dhacay dollarka ninka ku galay hashi uu xisaabsaday 150 kun laga qaaday oo dollarka 500 uu xisaabsaday ilaa qarashkeeda ku dhacay adiga 160 kun uu noqday yaani ninku geeyay Muqdisho uu noqday kala barba 100 kiiba waxa dhaa lacag badan baa dhuntay qasaare aad u badan rag baa suuqa ka baxayba dibka saar keenay qasaarada ay keentay
geela dhaqaalka gaar ahaan qaalmaha ugbaalka ah oo aad looga iibsan jiray siirada xiriyaha qaxootiga ayaan hadda lahayn dalab fiican sida uu mar kale sharaxayo maxamed aadan khaliif axmed
in kastoo hadda yani qaadinta dhaqaalaha la iibsado oo macna hadda qiimaha xasaas uu ku dhicin haddana dadku waalnaay aad xoolaha ma taqaanaay waxaad ka heshan 6 ruux oo qaalmo raba baa jiri jiray hadda male ma jiro dadka caadiga iska iibsada oo dhaqaalaha raba iska gadgato laakiin dadkii hadda xoogaa ma jiro taas ma jirto balse geel waa la jecel yahay oo neefka dhaqaalaha hadduu neef qiimo leh oo yaan dhowgiisa wanaagsan yahay oo aan een lahayn hadduu yahay waa la iibsadaaye macnaha qiimo fiican baan la siistaayo qiimo aad u sarreeyana maaha qiimo hooseeyo oo dilna maaha waa qiimo macquul oo dhexdhexaada
kala iibsiga xoolaha waxa siyaabo kala duwan ugu tiirsan dad badan oo nolol maalmeedkooda ka dhacsada seeladaha xoolaha lagu kala iibiyo ee xeryaha qaxootiga maxamed aadan khaliif ayaa sheegay in xooluhu ay lafdhabar u yihiin nolosha dadka ku nool xeryaha dhadhaab
xoolaha waa lafdhabarta adduunka xeryaha iska daayo adduunka dhan baa ku nool xoolaha haddaad wayso nolol ma jirto sababtoo xoolaha waa lacag sarifnin oo haddii xoolo suuq la keeno way sarif maayaan waa lagadanaya xooladan lahayn meesha masaad suuq waxa imaata intaasoo kunu qof oo ku nool xoolaha qaar uu dilal u imaaday qaar inuu gatuu rabaa qaar inuu qaluu rabaa oo kawaan saaro qaar inuu ka dilalu rabaa qaar war dhor 10 qof oo kale ah yaa socoto ku shaw kaa bixini oo neefka ninka maanta xoola gaatay shay sii baadeedahay
dhegaystayaal inta ayuu inoogu yahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayay anigu axmed cabdullaahi jaamaca intaasi aadan ka bixin ana mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka la daadihinayey
mahadsaned axmed dheere dhegaystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha sugaanta
Ilta in tu vago
dhammaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigu ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed dheere. tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doona waxaan idinku dhaafaynaa